Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Rožaja. Dobar dan i dobrodošli u serijal emisija Saobraćajni čas. Moje ime je Elma. U današnjoj emisiji ćete imati priliku da čujete nešto o bezbjednosti u saobraćaju u svijetu i našoj državi. Ostanite na talasima Radio Rožaja da čujete zanimljive informacije koje smo pripremili za vas. Bezbjednost saobraćaja usmjerena je na sve uređaje i aktivnosti koje sprečavaju nastanak nezgoda i sve uređaje i aktivnosti koje umanjuju posljedice saobraćajnih nezgoda. Bezbjednost u drumskom saobraćaju jedan je od temeljnih elemenata kvalitete života kao i saobraćajnog sistema. Svaki učesnik u saobraćaju i korisnik usluga prevoza treba da ima prevoz koji zadovoljava njegove potrebe i očekivanja. Osnovni mjerljivi pokazatelji stanja bezbjednosti drumskog saobraćaja su broj saobraćajnih nezgoda i broj nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama. Ekonomski i društveni razvoj savremenog svijeta neprestano zahtijeva brži i efikasniji transport ljudi i dobara. Ovo je dovelo do rastućeg broja različitih vrsta vozila na putevima i ulicama. Međutim, dok motorizovano kretanje donosi mnoge benefite, ono također može izazvati ozbiljne štete ako se bezbjednost ne postavi za prioritet. Mnogo različitih uticaja doprinosi nastanku saobraćajnih nezgoda i njihovim posljedicama, a najvažniji faktori koji utiču na bezbjednost drumskog saobraćaja su čovjek, vozilo, put i okruženje. Saobraćajne nezgode postale su epidemija savremenog svijeta. Svake godine u saobraćaju gine oko 1,2 miliona ljudi, a još 50 miliona biva povrijeđeno. Posljedice saobraćajnih nezgoda u svim zemljama imaju značajan uticaj na sigurnost građana i ekonomiju zemlje. Zato je povećanje bezbjednosti učesnika u drumskom saobraćaju postala jedan od važnijih politika svake zemlje. Bezbjednost saobraćaja nije samo nacionalni problem, već u mnogo čemu poprima dimenzije globalne politike. Uslijed intenzivnog povezivanja zemalja savremenim drumskim saobraćajnicama, porast broja motornih vozila i njihov tehnološki razvoj nije praćen odgovarajućim razvojem putne mreže. Ova neusaglašenost doprinosi povećanju broja saobraćajnih nezgoda. Praktično se pokazalo da okruženje, a posebno nepovoljni vremenski uslovi, negativan uticaj roditelja na djecu, učesnike u saobraćaju, ekonomski standard pojedinaca, prisustvo saputnika i slično, imaju značajan doprinos na bezbjednost saobraćaja. Poboljšanje bezbjednosti u drumskom saobraćaju je veoma kompleksan izazov, kako na nacionalnom, tako i na globalnom nivou. Rješenje ovog izuzetno složenog problema je u multisektorskom, multitematskom i multidisciplinarnom pristupu uz angažovanje svih segmenata društva. Oblast bezbjednosti u drumskom saobraćaju je veoma relevantna za Crnu Goru s aspekta ispunjavanja obaveza i pregovora sa EU u poglavlju 14, a naročito u pogledu osiguravanja bezbjednosti naših građana. Neumoljiva statistika kaže da mlađi muškarci najčešće stradaju za volanom, a stariji od 65 kao pješaci. Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano je da je saobraćajna nezgoda događaj na putu u kojem je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili više lica povrijeđeno ili poginulo ili je preminulo u roku od 30 dana od do posljedica te saobraćajne nezgode ili je izazvana materijalna šteta. Na osnovu uporedne analize podataka o saobraćajnim nezgodama, njihovim uzrocima, posljedicama i drugim karakteristikama za prethodnih 10 godina, evidentno je da je u periodu od 2009. godine, kada je evidentirano ukupno 10.112 saobraćajnih nezgoda, zabilježen konstantan pad broja saobraćajnih nezgoda do početka 2014. godine. Od kada imamo blagu varijaciju broja saobraćajnih nezgoda, čiji se broj kreće od 4.944 saobraćajne nezgode, koliko je evidentirano od 2015. godine do 5.872 saobraćajne nezgode, koliko je evidentirano tokom prethodne 2018. godine. Također, možemo zaključiti da je u periodu od početka 2015. godine do kraja 2018. godine konstantan rast broja saobraćajnih nezgoda, i to sa 4944 iz 2015. godine na 5872 2018. godine. Realizacijom mjera iz akcionih planova koji su pratili strategiju poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju od 2010. godine do 2019. godine, podignut je nivo bezbjednosti učesnika u saobraćaju na značajan nivo. Tokom 2012. godine, nastupanjem na snagu važećeg zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, uvedena je kao novina mogućnost popunjavanja evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi sa manjom materijalnom štetom između učesnika saobraćajne nezgode bez prisustva policije, što je i uticalo na smanjenje broja evidentiranih saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom od strane policije. Analizom broja saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima može se zaključiti da broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama je u padu od 2009. godine do 2013. godine, i to sa 87 na 42 saobraćajne nezgode. Koliko je evidentirano tokom 2012. godine? Od 2013. godine broj ovih saobraćajnih nezgoda se kreće u rasponu od 45 do 56. U periodu od 2019. godine do 2018. godine poginulo je ukupno 665 učesnika u saobraćaju. Najveći broj smrtno stradalih lica evidentiran je tokom 2009. i 2010. godine, kada je evidentirano 100, odnosno 95 smrtno stradalih lica. Tokom prethodne 2018. godine na crnogorskim putevima smrtno je stradalo 48 učesnika. Od 2012. do 2018. godine broj poginulih u saobraćajnim nezgodama varira od 46 iz 2012. godine do 74 iz 2013. godine, kada je u samo jednoj saobraćajnoj nezgodi život izgubilo 18 putnika, stranih državljana. Kada izuzmemo 2013. godinu, broj smrtno stradalih lica u Crnoj Gori se kreće u rasponu od 46 do 65. A sada poslušajte muzičku numeru "Đaci vas mole, usporite pored škole". Svaka zemlja, u skladu sa svojom postavkom nacionalnog zakonodavstva, treba da identifikuje i reaguje na ključne rizične faktore ponašanja u saobraćaju, kao što su brzina, vožnja pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, upotreba kaciga, pojaseva i sjedišta za djecu, upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje, tehničkih uslova postojeće saobraćajne infrastrukture, tehničkih karakteristika prevoznih sredstava, adekvatnog sistema izdavanja ljekarskih uvjerenja za vozače i vozačkih dozvola, kao i sistema obuka za vozače. Najefikasnije rješenje za trenutno stanje bezbjednosti drumskog saobraćaja u Crnoj Gori je jačanje preventivnih mjera, koje su najvećim dijelom u nadležnosti sistema zdravstva, ali njihova implementacija zavisi od svih ostalih sektora, od kojih posebno naglašavamo poslodavce, profesionalnih vozača i vozača svih kategorija, jačanju sistematskog pristupa, centralizovanom sistemu izdavanja ljekarskih uvjerenja za vozače, unapređenju kontrolnog mehanizma, preventivne mjere, upućivanja na kontrolne zdravstvene preglede. Također, kontinuirana edukacija medicinskog osoblja, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i zdravstvenih ustanova pružioca usluge medicine rada je neophodna. Zavod za hitnu medicinsku pomoć je u periodu od 1.1.2018. do 31.10.2018. godine zbrinuo 1483 povrijeđenih i saobraćajnih nezgoda. Potrebno je uspostaviti efikasni sistem evidentiranja i izvještaja relevantnih podataka, kao i omogućiti izračunavanje ukupnih primarnih i sekundarnih troškova izazvanih saobraćajnim nezgodama. Saradnja na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou, reagovanje i postizanje boljih rezultata. Zdravstvene ustanove koje su ovlaštene za izdavanje ljekarskih uvjerenja za vozače nisu umrežene na nacionalnom nivou. Također, nije ustanovljena jedinstvena cijena ljekarskih uvjerenja, ali je cjenovnik pojedinačno za svaki dom zdravlja, odobrilo Ministarstvo zdravlja.
Izvini se, Zalaži svoje, zalaži moje, da ne pustim te, da odeš razvod mi više da. Jer gotovo je kad ja kažem, bar pite da li se slažem. I počni da me zauvek voliš, počni za kraj.
Poštovani slušalci, bila je ovo prva emisija o bezbjednosti u saobraćaju u sklopu projekta Đaci vas mole, usporite pored škole, koju realizuje NVO Građanska inicijativa mladih iz Rožaja uz podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore. Hvala vam na pažnji, pozdrav do novog slušanja.